Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cëbolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Opozita vazhdon të ketë mos pajtime rreth platformës dhe përfaqësimit të Kosovës në dialogun me palën serbe në Bruxelles. Mbledhësit e artikujve të plastikës në Maqedoni punojnë në rrezik, autoritetet komunale zotohen për bashkëpunim institucional. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaron se marrëdhëniet SBA Rusin nuk kanë qenë kur më të këqija. Por këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka hapur rrugën për takim me homologun e tij Rus Vladimir Putin më 16 korrik duke fajsuar hetimet për ndërhyrje në supozuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara për tensionimin e marrëdhënieve në mes të Moskës dhe Washingtonit. Trump do takohet me Putinin në kryeqytetin e Finlandës Helsinki në samitin e parë bilateral në mes të dy vendeve nga prilli i vitit 2010. Marrëdhëniet tona me Rusinë nuk kanë qenë kurrë më të këqija, duke i ju falendëruar budallallëkut amerikan dhe tani manipulimit të gjuetisë të shtrigave, ka thënë Trump në një postim në Twitter duke ju referuar hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller në një takim mëngjesi me presidentin finlandez Sauli Niinisto. Para takimit me Putinin, Trump është dukur pozitiv. I pyetur se çfarë do ta pyes Putinin, Trump ka thënë: "Ne do të jemi mirë, faleminderit." Zëdhënësi i Kremlinit në anën tjetër, Dmitri Peskov, ka thënë para samitit se Moska nuk pret takim të lehtë. Zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian u janë kundër përgjigjur deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump se BE-ja është armike, duke thënë se Evropa kur nuk do të heqë dorë nga Amerika. Nën presidenti Komisionit Evropian Frans Timmermans ka thënë përmes një postimi në Twitter më 15 korrik se të cilësuarit e miqve më të mirë si armiq vetëm gëzon armiqtë vërtet. Evropianët dhe amerikanët janë të lidhur përmes historisë dhe vlerave të përbashkëta. Evropianët kur nuk do të heqin dorë nga Amerika, sepse as Amerika nuk ka hequr kur dorë nga ne. Për këtë arsye stojnë mishtë, ka shtuar ai. Ndërkohë, presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk, ka thënë se Amerika dhe BE-ja janë mishtë të ngushtë. Kushdo që thotë se janë armiqë është duke shpërndarë lajme të rreme, ka thënë ai. Italia do të lejojë zbarkimin e 450 migrantëve në Sicili pasi të njëjtit janë marrë nga një anije mbi populluar të shtunën. Për këtë hap është vendosur pasi Italia ka thënë se Franca, Gjermania, Malta, Portugalia dhe Spanja janë pajtuar që secila të pranojë nga 50 migrantë. Malta dhe Italia kanë insistuar më herët që shtete tjera duhet të lejojnë ankorimin e anijes. Qeveria e re në Itali ka shpërsuar politikat në përpjekje të ndalimit të hyrjes së migrantëve nga portet e saj. Deri më tani vetëm 57 fëmijë në mesin e tyre vetëm gra dhe fëmijë janë lejuar të hyjnë në portin Pozallo të Sicilisë. Migrantët janë shpëtuar nga një anije në mes dhe misionit evropian Frontex, mirë po Italia nuk ka treguar gatishmëri për pranimin e tyre. Pozicioni kësaj të fundit ka ndryshuar pasi kryeministri Giuseppe Conte u ka nisur shkresë anëtarëve të Bashkimit Evropian, duke ju kërkuar që të pranojnë disa refugjatë. Një burim në Ministrinë e Jashtme të Turqisë ka thënë se janë të ekzagjeruar raportet se luftëtarët e njësiteve për mbrojtjen e popullit janë larguar plotësisht nga rajoni Manbij-i Siris, nëse largimi është duke vazhduar, transmeton Reuters. Turqia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar muajin e kaluar rreth Manbij-it, qytet në veri në Siri pas disa muajsh mosmarrveshje. Sipas paktit, njësitet për mbrojtjen e popullit do të largohen nga Manbij-i në mënyrë që forca turke dhe ato amerikane të sigurojnë stabilitetin e qytetit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në 18 korrik pritet që presidenti Kosovës Hashim Thaçi shoqëruar edhe nga undheqësit e institucioneve të tjera, por jo edhe nga përfaqësuesit të opozitës, të takohet me homologun e tij serb Aleksandar Vučić në Bruksel për të vazhduar dialogun politik që lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Në Prishtinë vazhdojnë mos pajtimet, qoftë rreth përfaqësimit, kryesimit të delegacionit të Kosovës në këto bisedime, apo rreth platformës së dialogut. Kronike Zia Dingashit.
Dialogu me Serbinë shihet si zgjidhje vetme për të arritur deri te një marrëveshje për normalizimin e raporteve midis Kosovës dhe Serbisë, por aktualisht askush në Prishtinë nga tabori opozitar nuk preferon që të ulet në ekipin negociator të cilit do t'i printe presidenti Hashim Thaçi. Presidenti tha që dhe posaçërisht partitë e koalicionit qeverisës janë zemëruar shumë, sidomos me lidhjen demokratike të Kosovës, e cila në kohën kur ishte në pushtet ishte pjesë e dialogut, kurse tani si opozitë refuzon çfarëdo përfshirje. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se për të mosmarrëveshjeve faktori politik në Kosovë duhet ta kuptojë se nevojitet një konsenzus dhe kompromis politik për të vazhduar tutje me procesin.
Nëse ka mosmarrëveshje ndërmjet partnerëve të qeverisës dhe opozitës, atëherë duhet të gjendet zgjidhja e kompromisit dhe si të themi e marrëveshjes. Mund të caktohet dikush tjetër që t'i udhëheqë bisedimet, por kjo duhet bëhet në Parlamentin e Kosovës.
Ishte kryetari Kuvendit të Kosovës dhe kryetari Partisë Demokratike Kadri Veseli, ai i cili e çortoi LDK-n se për inate dhe për faktin se vet nuk është në pushtet, po i bllokon të gjitha proceset për shija dhe dialogun.
Sot kemi një bllokad për arsimat i për inat. Kanë me në vanu kështin ja 3-4 muj, me në ilnu me partnere tam, mu të regu si jemi papuqishëm, a një të nguaj dhe bëhem bashkë. Kjo që shtje tash? Opozita duhet tash të bashkanditet këti karbani, kur kemi si jemi bashkë, kemi fitu ma shumë, ama realisht këtë pozicioni bukur i natëshorë, i LDK-s, është duke dëmtu Kosovë.
Por deklaratat akuzuese të Veselit, LDK nuk i merr shumë afër zemrës. Kjo parti politike, sipas shefit të grupit parlamentar Abdullah Hoti, përfshihet në dialog nëse Kosova paraprakisht hyn në zgjedhje të parakoshme dhe formon institucione të reja.
Në parim, Lidhja Demokratike qëndron si parti për dialog, sepse është vetmja mënyrë për zgjidhur çështjet, por dialogu duhet zhvillohet nga institucione që janë legjitime.
Kur është në pyetje legjitimiteti i përfaqësimit të Kosovës në institucione dhe në dialogun me Serbinë, politologu Ramush Tahiri thotë se nëse me të vërtetë nuk ka legjitimitet, atëherë opsion mund të jenë edhe zgjedhjet e lira.
Çdo dialog i cili nënshkruhet dhe nuk kalon parlament ose nuk ka kredibilitet, ajo është dialog koti, sepse nuk mund të zbatohet.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur që nga viti 2011. Sipas Bashkimit Evropian, si lehtësues i procesit, në fund të këtij dialogu, të dyja palët duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e raporteve, e cila po sjellësh i çon të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet shtetërore në Maqedoni nuk kanë të dhëna përmbledhësit e artikujve të plastikës, mirë po organizatat jo qeveritare deklarojnë se në këtë vend kryejnë këtë punë 3 deri në 5000 persona. Sipas ulumtimeve, topok